μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Για λίγο ακόμη θα μείνουμε και θα επιμένουμε στην Αποκάλυψη, γιατί πρέπει να φτάσουμε στο τέλος. Και θα ήθελα, προσπερνώντας κάποια από τα κεφάλαια τα οποία δεν είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε, να πάμε κατευθείαν στο κεφάλαιο 21, το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, για να διαβάσουμε από εκεί ορισμένα εδάφια, τα πρώτα εδάφια του κεφαλαίου. Όπως το έχουμε πει ήδη πολλές φορές, το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένα δύσκολο βιβλίο και έχουν προταθεί μες στην ιστορία της Εκκλησίας πολλές και διάφορες ερμηνείες. Ακολουθούμε εμείς έναν τέτοιον δρόμο, ο οποίος δεν εστιάζει στο τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά μας βοηθά να δούμε μέσα από την προοπτική του ουρανού, που φυσικά αυτό περιλαμβάνει και το μέλλον, το τέλος, τον σκοπό της ιστορίας, να δούμε το παρόν, να δούμε την πραγματικότητά μας. Με αυτή την εισαγωγή θα ήθελα να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Αποκάλυψης, κεφάλαιο 21. «Τότε είδα έναν καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είχαν εξαφανιστεί και η θάλασσα δεν υπήρχε πια. Και είδα την Άγια Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό, έτοιμη σαν την ύφη που στολισμένη περιμένει τον άνδρα της. Άκουσα και μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να λέει: τώρα πια η κατοικία του Θεού είναι μαζί με τους ανθρώπους». Αυτά θα τα διαβάσουμε και στο αρχαίο κείμενο, γιατί οι λέξεις εδώ έχουν σημασία και ιδιαίτερη φόρτιση. «Θα κατοικήσει μαζί τους και αυτοί θα αποτελούν τον λαό του. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους. Θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε πόνος θα υπάρχει πια, γιατί τα παλιά πέρασαν. Και αυτός που καθόταν στον θρόνο είπε: να, όλα τα κάνω καινούρια. Και μου λέει», παρένθεση, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πολύ χρήσιμο κήρυγμα στηριγμένο στα επόμενα εδάφια σχετικά με την σπουδαιότητα του γραπτού Λόγου του Θεού. Ο Θεός δεν μιλάει πολύ μέσω βιβλίου της Αποκάλυψης. Μιλάει στην αρχή και τον ακούμε να μιλάει στο τέλος. Ακούγονται άγγελοι, ακούγονται φωνές από τον ουρανό. Αλλά όταν ο Θεός προς το τέλος ξαναμιλά, αυτό που λέει στον Ιωάννη είναι: γράψε. Γράψτο. Και έχει σημασία αυτό το πράγμα και τελειώνει το βιβλίο της Αποκάλυψης, αν θυμάστε, το τελευταίο κεφάλαιο, που λέει: όποιος αφαιρέσει, προσθέσει στον λόγο, τον γραμμένο λόγο αυτής προφητείας. Βλέπουμε λοιπόν ότι το να υπάρχει ένα γραπτό κείμενο δεν είναι μια ιδέα της Εκκλησίας που κάποια στιγμή μέσα στους αιώνες είπε: καλό είναι να το έχουμε και αυτό. Αλλά είναι κάτι που από την πρώτη στιγμή βλέπουμε ο ίδιος ο Θεός να το ζητά. Γι' αυτό λοιπόν ως διαμαρτυρόμενοι πολλές φορές τονίζουμε και μιλούμε για το μόνο η γραφή, το sola scriptura, τη σπουδαιότητα της γραφής, της Αγίας Γραφής. Νομίζω είναι μια χρήσιμη περικοπή. Ακούστε τη συνέχεια. Λοιπόν, και μου λέει: γράψε, γιατί τα λόγια μου είναι αληθινά και αξίζει κανείς να τα εμπιστευθεί. Και πρόσθεσε: εκπληρώθηκαν όλα. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ, σ' όποιον διψάει, θα δώσω δωρεάν να πιει από το νερό που δίνει ζωή. Θα διαβάσουμε μέχρι εδώ και θα σας ζητήσω τώρα να σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριε, την ώρα αυτήν σου ζητούμε, εσύ Πατέρα, με την χάρη σου να έρθεις και να φωτίσεις με το δικό σου το Πνεύμα το Άγιο αυτά τα λόγια, λόγια που εσύ τόνισες στον Ιωάννη να τα γράψει, να τα γράψει ώστε σήμερα εμείς να τα έχουμε μπροστά μας, σήμερα εμείς να τα διαβάζουμε. Βοήθησε μας Κύριε να σταθούμε με δέος μπροστά στον Λόγο σου. Και επίσης σου ζητούμε, εσύ έλα και με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος πάρε τον λόγο σου και κάν τον μαχαίρι, κάν τον ρομφαία που θα διαπεράσει τις καρδιές μας και θα μας μιλήσει. Στο όνομα του Υιού σου τα ζητούμε όλα αυτά. Αμήν. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό βιβλίο γράφτηκε πρόσφατα. Ο τίτλος του είναι «Ο ελληνικός 20ος αιώνας». Το βιβλίο αυτό γράφτηκε από έναν γνωστό καθηγητή της νεότερης ιστορίας, τον Αντώνη Λιάκο. Και ξεκινά αυτό το βιβλίο με κάτι το πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα με αυτό να ξεκινήσουμε. Λέει λοιπόν ότι ο 20ος αιώνας, καθώς είμαστε στο κατόφλι ενός καινούργιου χρόνου, έτσι, ο 20ος αιώνας, ο προηγούμενος αιώνας, ξεκίνησε με ένα διάχυτο αίσθημα αισιοδοξίας. Οι άνθρωποι μπήκαν μέσα στον 20ο αιώνα με μία αισιοδοξία, καθώς πίστευαν και είχαν την προσδοκία ότι θα κυριαρχήσει η λογική, η ειρήνη, η αδελφότητα, η αδελφοσύνη, έτσι μπήκαν με αισιοδοξία. Βέβαια, ο 20ος αιώνας αποδείχθηκε ο φωνικότερος αιώνας όλων των εποχών. Έτσι, ζήσαμε παγκοσμίους πολέμους, ζήσαμε γενοκτονίες, ζήσαμε καθαρίσεις, ένας δύσκολος αιώνας. Διαψεύστηκαν αυτές οι ελπίδες. Λέει λοιπόν ότι μπήκαμε στον 21ο αιώνα με το ακριβώς αντίθετο συνέστημα. Μπήκαμε λοιπόν με ένα συνέστημα φόβου αντί για προσδοκίας. Για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή, βλέπουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αυστραλία και πολλά άλλα, έτσι. Μπήκαμε στον 21ο αιώνα, στον 20ο με προσδοκία, στον 21ο με φόβο. Και η ερώτηση είναι, τι από τα δύο είναι το σωστό? Ποιο συνέστημα είναι το σωστό? Πρέπει να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία ή να ταινίζουμε το μέλλον με απεσιοδοξία? Η απάντηση που μας δίνει ο Λόγος του Θεού είναι και με τα δύο. Και αυτό θα ήθελα λιγάκι να δούμε. Η περικοπή που έχουμε μπροστά μας μας μιλά για το μέλλον, μας μιλά για το έσχατο, μας μιλά για το τέλος. Κλείνει η Καινή Διαθήκη, κλείνει η γραφή μας, κλείνει το βιβλίο της Αποκάλυψης. Τι αίσθημα μας αφήνει αυτό το βιβλίο? Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ή πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι? Πιστεύω λοιπόν, λέω, ότι η χριστιανική στάση για το μέλλον είναι η στάση μιας απεσιόδοξης αισιοδοξίας ή, αν θέλετε, το ανάποδο, μιας αισιόδοξης απεσιοδοξίας. Γιατί όμως το λέμε αυτό και τι εννοούμε? Κοιτάξτε πώς ξεκινά το βιβλίο της Αποκάλυψης. Στο κεφάλαιο 1, εδάφιο 1, λέει «Αποκάλυψη», το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο τώρα. «Ιησού Χριστού, ειν έδωκεν αυτό ο Θεός, δείξε της δούλης αυτού», και τώρα ερχόμαστε στη λέξη μας ενδιαφέρει, «σχετικά με αυτά που πρέπει, δει», κρατήστε τη λέξη, «γενέσθε», γενέσθε, κρατήστε αυτό το ρήμα. Η Αποκάλυψη λοιπόν θα μας μιλήσει για αυτά που πρέπει να γίνουν. Και ξεκινάει μια αφήγηση. Ξεκινάει μια αφήγηση και στο κεφάλαιο 16 φτάνουμε σε μια κορύφωση. Ακούστε τι διαβάζουμε στο κεφάλαιο 16, εδάφιο 18. «Ξέσπασαν τότε αστραπές». Έχουμε την εικόνα της τελικής κρίσης. «Φωνές και βροντές, και έγινε μεγάλος σεισμός, τέτοιος που δεν είχε γίνει από τότε που δημιουργήθηκε ο άνθρωπος πάνω στη γη. Τόσο μεγάλος ήταν ο σεισμός. Και έγινε η πόλη μεγάλη τρία κομμάτια και οι πόλεις όλων των εθνών καταστράφηκαν. Ο Θεός θυμήθηκε τη μεγάλη Βαβυλώνα και της έδωσε να πιει κρασί από το ποτήρι του θυμού και της οργής του. Όλα τα νησιά εξαφανίστηκαν και τα βουνά χάθηκαν. Πάνω στους ανθρώπους έπεσε από τον ουρανό τεράστιο χαλάζι, βαρύσαν κοτρώνα και βλασφήμισαν οι άνθρωποι το Θεό για τη συμφορά που προκάλεσε το χαλάζι, γιατί η συμφορά αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη». Και όλα αυτά εισάγονται στο εδάφιο 16 με την φράση «Ο έβδομος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στον αέρα και από τον θρόνο μέσα στον ναό του ουρανού βγήκε μια φωνή μεγάλη που έλεγε «γέγονεν». Θα σας πω τι θα γίνει και να που έγινε. Τι σενάριο έχουμε εδώ πέρα? Αισιόδοξο ή απεσιόδοξο? Τραγικά απεσιόδοξο, έτσι. Είναι μια ιστορία η οποία καταλήγει σε κρίση, μια ιστορία η οποία είναι τρομακτική, μια ιστορία πάρα πολύ απεσιόδοξη. Είναι όμως ενδιαφέρον ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης δεν σταματά εκεί. Συνεχίζει και ερχόμαστε στο κεφάλαιο 21 Και εκεί διαβάζουμε μία άλλη αφήγηση. Διαβάσαμε μία απεσιόδοξη αφήγηση, τώρα ερχόμαστε να διαβάσουμε μία άλλη και θα ήθελα να πω αισιόδοξη αφήγηση. Κοιτάξτε, σας θυμίζω ότι διαβάσαμε, εδάφιο 1. Τότε είδα έναν καινούριο ουρανό, κεφάλαιο 21, εδάφιο 1. Μια καινούρια γη. Εδάφιο 2, είδα την Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, στολισμένη. Άκουσα, εδάφιο 3, μια δυνατή φωνή. Τώρα πια η κατοικία του Θεού είναι με τους ανθρώπους. Θα κατοικήσει μαζί τους. Θα αποτελούν το λαό του. Εδάφιο 4, θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε πόνος θα υπάρχει πια, γιατί τα παλιά πέρασαν. Και εδάφιο 5, να κάνω τα πάντα καινούρια. Και πρόσθεσε εδάφιο 6 και είπεν μη γέγονεν. Έγινε. Δεν ξέρω αν βλέπετε ότι εδώ πέρα έχουμε κάτι ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε όλη την αφήγηση της Αποκάλυψης σε σύνοψη. Θα σας πω τι θα γίνει. Στο εδάφιο 16 διαβάζουμε «Η κρίση γίνεται». Στο κεφάλαιο 21 διαβάζουμε «Η σωτηρία, η αποκατάσταση γίνεται». Ποια από τις δύο αφηγήσεις είναι πραγματική? Η απάντηση είναι και οι δύο. Έχουμε ένα πολύ απεσιόδοξο αφήγημα ότι ο κόσμος δεν θα πάει από το καλό στο καλύτερο, αλλά από το κακό στο χειρότερο και θα υπάρξει κρίση, ότι όλα είναι τραγικά. Υπάρχει αυτό το αφήγημα μέσα, αλλά ταυτόχρονα στο ίδιο βιβλίο υπάρχει ένα άλλο αφήγημα, το οποίο είναι ένα αισιόδοξο, ένα ελπιδοφόρο αφήγημα. Ένα αφήγημα που τελειώνει με τον Θεό ανάμεσά μας, με τον Θεό να σκουπίζει τα δάκρυά μας, με τον Θεό να μας δίνει ελπίδα. Και ξαναρωτάω, τι από τα δύο ισχύει? Η απάντηση είναι και τα δύο. Ο χριστιανός, κοιτάζοντας το μέλλον, το βλέπει με μια αισιόδοξη απεσιοδοξία. Είμαι μία απεσιόδοξη αισιοδοξία. Δηλαδή, δεν βιάζεται να πέσει το κεφάλαιο 21 αν πρώτα δεν περάσει από το κεφάλαιο 16. Δεν βιάζεται να μιλήσει για ελπίδα αν πρώτα δεν μιλήσει επίσης για την κρίση. Αλλά επίσης δεν σταματάει στο κεφάλαιο 16 όταν φτάνει εκεί στην κρίση, αλλά μετά συνεχίζει και φτάνει στο κεφάλαιο 21, το οποίο μιλάει για ελπίδα. Και τα δύο λοιπόν μαζί. Και τα δυο μαζί. Αυτή είναι η στάση του χριστιανού. Μια απεσιόδοξη αισιοδοξία, μια ρεαλιστική ελπίδα. Έχουμε ελπίδα όχι επειδή είμαστε αφελείς. Ο κόσμος αυτός πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Υπάρχει κρίση. Παρόλα αυτά όμως, εμείς έχουμε ελπίδα, ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Επειδή η ελπίδα μας δεν έρχεται από αυτόν τον κόσμο. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 21, εδάφιο 1, αυτή την εικόνα. Μιλάει για την Ιερουσαλήμ, την Άνω Ιερουσαλήμ, την Άγια Πόλη του Θεού, η οποία τι κάνει? Κατεβαίνει από τον ουρανό. Είναι μια ελπίδα λοιπόν, η οποία δεν γεννιέται από την γη ή από οτιδήποτε αυτή τη γη, αλλά είναι μια ελπίδα η οποία έρχεται σε εμάς. Για να επιστρέψω στο βιβλίο του Λιάκου, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το εξώφυλλό του. Είναι μια παρέα παιδιών δεκαετίας του 40-50, έτσι φτωχικά αντιμένα να παίζουν χωρίς πολλά παιχνίδια και πιάνουν στο χέρι και πετάνε ψηλά έναν φίλο τους, έτσι παίζουν με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω να τον πιάσουν κατεβαίνοντας κάτω. Και σχολιάζει ο Λιάκος για την εικόνα του εξώφυλλου. Λέει, η εικόνα με το παιδί που πετάει δείχνει την δύναμη που έχει αυτός ο αιώνας, ο οποίος εκτόξευσε την κοινωνία και μάλιστα τα κατώτερα στρώματά της. Η Αγία Γραφή δεν έχει μια τέτοια εικόνα. Η εικόνα την οποία ζωγραφίζει η Αγία Γραφή είναι ακριβώς η αντίστροφη. Δεν υπάρχει ελπίδα που γεννιέται από κάτω προς τα πάνω. Με άλλα λόγια, ελπίδα δεν είναι ότι θα εκτοξευτούμε, ότι ξέρεις, σας έχουμε πίστη στο ανθρώπινο γένος, έχουμε μέσα μας τη δυνατότητα κάποια στιγμή να υψωθούμε. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Όπως ψάλαμε, εάν ελπίζομαι εις εαυτούς, δεν έχουμε καμιά ελπίδα. Αλλά μπορούμε να είμαστε αισιόδοξα απεσιόδοξοι, απεσιόδοξα αισιόδοξοι, επειδή ο κόσμος μας δεν γεννάει καμιά ελπίδα, δεν έχουμε κανένα λόγο να ελπίζουμε βλέποντας τον κόσμο μας, αλλά υπάρχει κάτι πέρα από αυτόν τον κόσμο. Και είναι εντυπωσιακό το πώς ο Θεός περιγράφεται και ξανά και ξανά μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Είναι ο «ον», ο «ειν», τι θα περιμέναμε να λέει? Ο «ον», ο «ειν» και ο «εσώμενος». Έτσι, αυτός που είναι, ήταν και θα είναι. Αλλά δεν λέει αυτό το πράγμα. Ο Θεός που μας υπόσχεται μέλλον δεν είναι απλά η προέκταση, η συνέχεια του παρόντος, αλλά είναι ον, οίν και αλλάζει ρήμα, ο ερχόμενος. Η ελπίδα μας έρχεται σε μας. Δεν είναι κάτι το οποίο γεννιέται από αυτόν τον κόσμο, δεν είναι κάτι το οποίο το κατακτούμε. Η χριστιανική ελπίδα, μας διδάσκει το βιβλίο της Αποκάλυψης, δεν γεννιέται μέσα από οτιδήποτε επίγειο, αλλά είναι κάτι το οποίο αφορά την γη, αφορά την ζωή μας, αλλά έρχεται από έξω, έρχεται από τον ουρανό. Και είναι εντυπωσιακό ότι δύο φορές μέσα στα εδάφια αυτά επαναλαμβάνεται η λέξη «Ιδού», η φωνή, ο Θεός, ο οποίος αναγγέλει όλα αυτά που θα γίνουν, λέει «Ιδού», «Ιδού». Και το «Ιδού» είναι ένα επιφώνημα. Ένα επιφώνημα θα έλεγε κανένας και ευνηδιασμού, έκπληξης. Από πού ήρθε αυτό? Τώρα πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό? Αυτή είναι η ελπίδα που μας υπόσχεται ο Θεός. Ερχόμαστε όμως τώρα να δούμε ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της ελπίδας. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε ελπίδα παρά την απελπισία. Αλλά ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της ελπίδας? Και θα ήθελα εδώ να δούμε ότι η χριστιανική ελπίδα αφορά ένα αιώνιο μέλλον μιας έντονης, θερμής, προσωπικής αγάπης. Θα μπορούσαμε να πούμε το περιεχόμενο της χριστιανικής ελπίδας είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Θεός μας, ο Τριαδικός Θεός. Κοιτάξτε πώς περιγράφει αυτή την ελπίδα μας ο Ιωάννης. Διαβάζω ξανά και επιτρέψτε μου τώρα να το διαβάσω από το αρχαίο κείμενο, εδάφιο 3. «Ιδού», να το επιφώνημα έκπληξης. Ξέρω δεν το περιμένατε, ξέρω δεν βγάζει νόημα, ξέρω δεν συνάγεται από τίποτα, αλλά έρχεται σε μας. «Ιδού», η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει με αυτόν, θα σκηνώσει μαζί τους. Προσέξτε το «μετά», «μαζί», «μετά των ανθρώπων», «μετά αυτών». Και αυτοί λαοί αυτού έσονται, θα γίνουν δικοί του λαοί. Και αυτός ο Θεός «μετά αυτών έστε», αυτόν Θεός. Και εξαλείψει παν δάκρυον εκ των οφθαλμών αυτών και ο θάνατος ουκ έστε έτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ουκ έστε έτη, ότι τα πρώτα απήλθον. Ποια είναι η ελπίδα μας? Μην μπερδεύεστε, η ελπίδα μας δεν είναι κάτι. Η ελπίδα μας είναι κάποιο πρόσωπο και μια απόλυτη, αδιομεσολάβητη σχέση μαζί του. Είναι ο Θεός με θυμόν. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Και υπάρχει μια λεπτομέρεια που τη βρίσκω συναρπαστική μέσα στην περικοπή αυτή. Διαβάζουμε ότι ο Θεός θα εξαλείψει τον θάνατο, τον πόνο, έτσι, την απώλεια, θα τα διώξει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι ο Θεός δεν λύνει απλά τα προβλήματά μας. Δεν λέει «εγώ θα νικήσω τον θάνατο», αλλά έρχεται ο ίδιος και σκουπίζει από τα μάτια μας τα δάκρυά μας. Σκεφτείτε το λιγάκι. Δείτε ακριβώς αυτή την προσωπική διάσταση της σχέσης μας με τον Θεό. Δεν είναι απλά ο Θεός ο οποίος θα έρθει να λύσει τα ζητήματά μας. Είναι εκείνος ο Θεός που στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν είπε απλά στον λεπρό «θέλω» για να θεραπευθεί ο λεπρός, αλλά άπλωσε το χέρι του και άγγιξε τον λεπρό. Είναι ο Θεός της προσωπικής σχέσης. Είναι αυτός η ελπίδα μας. Είναι μια τέτοια σχέση η λαχτάρα μας. Για αυτή την στιγμή ζούμε. Και είναι σημαντικό εδώ να διευκρινίσουμε ότι αν και η ελπίδα μας αυτή είναι προσωπική, δεν είναι ιδιωτική. Αν και είναι δική μας, είναι του καθενός, δεν είναι μόνο για μας. Υπάρχει μια λεπτομέρεια που θα ήθελα να την προσέξουμε σήμερα το πρωί. Διαβάζουμε στην αφήγηση, διαβάζουμε στα εδάφια που είδαμε, στο εδάφιο 3, «Ιδού η σκηνή του Θεού», προσέξτε τώρα, «μετά των ανθρώπων», πληθυντικός αριθμός. «Και σκηνώσει μετά αυτών», θα κατοικήσει ανάμεσά τους, «και αυτοί», προσέξτε ξανά, «λαοί αυτού», πληθυντικός αριθμός, «έσονται». Με άλλα λόγια, αυτή η πόλη η οποία κατεβαίνει, η Ιερουσαλήμ, είναι μια πόλη οικουμενική. Είναι μια πόλη των ανθρώπων. Είναι μια πόλη που κατοικείται από πολλούς και διάφορους λαούς. Δεν θα είμαστε μόνοι μας. Είναι ένα μέλλον το οποίο το μοιραζόμαστε μαζί με άλλους. Άλλους που μάλλον πρέπει να μάθουμε να τους αγαπούμε και να τους αποδεχόμαστε από τώρα. Είναι ένα μέλλον οικουμενικό και συμπαντικό. Είδαμε λοιπόν την φύση αυτής της ελπίδας. Είναι μια ελπίδα παρά την απελπισία. Είδαμε το περιεχόμενο αυτής της ελπίδας. Είναι μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Η ελπίδα μας είναι ο Θεός. Ερχόμαστε να ρωτήσουμε και πώς μπορεί να είμαστε σίγουροι για αυτό το μέλλον. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτή την ελπίδα. Κοιτάξτε, ας προσέξουμε λιγάκι τα ρήματα που χρησιμοποιεί εδώ ο Ιωάννης. Λέει λοιπόν ότι η ελπίδα μας είναι πως μια μέρα ο Θεός θα βάλει την σκηνή Του ανάμεσα στους ανθρώπους και θα σκηνώσει ανάμεσά μας. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ρήμα, γιατί αναφέρεται σε κάτι που το διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε ότι ο Θεός διέθεσε την παρουσία Του στον λαό Του πώς, μέσα από την σκηνή του μαρτυρίου. Έτσι. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός έδωσε μια πρόγευση αυτού που περιμένουμε. Έτσι. Είχε μια εσχατολογική διάσταση. Δεν ήταν αυτή η τελική πραγματικότητα, αλλά ήταν σαν να λέει «Να, κάπως έτσι θα μοιάζει το μέλλον, έτσι, η σκηνή μου εδώ ανάμεσά σας». Όλοι ξέρουμε ότι η σκηνή εκείνη τι έκανε, καταστράφηκε. Χτίστηκε ένας ναός, την ίδια χρησιμότητα είχε ο ναός, αλλά και ο ναός καταστράφηκε. Και έτσι αυτό γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ότι ο Θεός για να μας βεβαιώσει για αυτό το μέλλον έστειλε τον μονογενή του Υιό, ο οποίος διαβάζουμε εσκήνωσεν. Είναι αυτό το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης. Εσκήνωσεν μεταξύ μων, εσκήνωσε ανάμεσά μας και είδαμε την δόξα του Θεού. Ε? Είδαμε τη δόξα του Θεού. Με άλλα λόγια, αυτό που μας βεβαιώνει για αυτό το μέλλον είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο ερχομός Του. Είναι το έργο Του. Για να πει ο Θεός γέγονεν, έπρεπε ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό να πει τετέλεστε. Για να πει ο Θεός μια μέρα γέγονεν, το σχέδιο της σωτηρίας μου με πληρότητα εκπληρώθηκε, έπρεπε ο Ιησούς Χριστός πάνω από το Σταυρό να διακηρύξει και να πει «Τετέλεστε». Αυτό λοιπόν είναι η βάση της ελπίδας μας. Τα είπαμε όλα αυτά, ερχόμαστε τώρα στο διατάφτα, να γίνουμε πρακτικοί. Αν λοιπόν αυτή είναι η ελπίδα μας, τότε τι, τότε τι. Θα ήθελα να δούμε, καθώς ερχόμαστε προς το τέλος, τρεις πρακτικές εφαρμογές και συνέπειες, εάν αυτή είναι η ελπίδα και το περιεχόμενο της χριστιανικής προσδοκίας μας. Το πρώτο έχει να κάνει με κάποιους οι οποίοι δεν έχουν αυτή την ελπίδα. Πώς βρίσκω αυτή την ελπίδα, πού την βρίσκω, τι χρειάζεται να κάνω για να βρω αυτή την ελπίδα. Κοιτάξτε μαζί μου στο εδάφιο 6. Στο εδάφιο 6 λέει «Και μου είπε, έγιναν όλα αυτά, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος». Και προσέξτε σας παρακαλώ τώρα αυτή τη φράση. «Εγώ σε αυτόν που διψά θα δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν». Πώς αποκτώ αυτή την ελπίδα? Τι χρειάζεται να έχω? Ένα πράγμα. Δίψα. Είναι εντυπωσιακό. Τι χρειάζεται για να έχω αυτή την ελπίδα? Τι χρειάζεται για να βρω αυτή την ζωή? Τι χρειάζεται για να έχω αυτή την σχέση? Τι χρειάζεται για να έχω στη ζωή μου τον Θεό? Ένα πράγμα. Δίψα. Σας θυμίζω, ο Ιησούς Χριστός στα Ευαγγέλια είπε «Εάν κάποιος δίψα». Το πρόβλημα είναι πολλές φορές ότι ξεγελούμε τη δίψα μας με άλλα πράγματα ή πιστεύουμε ότι μπορούμε και εμείς κάτι να συνεισφέρουμε. Αλλά προσέξτε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο παρά μονάχα να έρθουμε και να παραδεχθούμε και να φέρουμε την δίψα μας μπροστά σε αυτόν τον Θεό. Και θα ήθελα να απευθυνθώ σε οποιονδήποτε σήμερα δεν έχει αυτή τη βεβαιότητα, δεν έχει αυτή την ελπίδα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να φέρεις αυτή την δίψα σου στον Θεό. Έλα με την δίψα σου. Το δεύτερο, η δεύτερη πρακτική εφαρμογή. Εάν έχουμε αυτή την ελπίδα, αν έχουμε αυτή την ελπίδα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το μόνο που θα μας ξεδιψάσει είναι το νερό που μας δίνει ο Θεός. Θα πρέπει να μάθουμε να μην επενδύουμε σε πράγματα που στο τέλος θα μας προδώσουν γιατί είναι εφήμερα. Ερχόμαστε σε μία από τις πιο δυσνόητες και δυσερμήνευτες φράσεις μέσα στην περικοπή αυτήν. Διαβάσαμε προηγουμένως ότι στον καινούριο ουρανό, στην καινούργια γη, η θάλασσα ουκ έστιν έτη. Δεν υπάρχει θάλασσα. Δεν υπάρχει θάλασσα. Άραγε γιατί, έτσι. Και τι σηματοδοτεί η θάλασσα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλή ώρα για τις διάφορες πιθανές εξηγήσεις. Και φυσικά υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι δυσερμήνευτα και είναι δύσκολο να ξέρουμε ακριβώς τι θέλει να πει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Αλλά μια καλή ιδέα όταν αναζητούμε το νόημα μιας τέτοιας περικοπής είναι να δούμε πού αλλού βλέπουμε μέσα στο βιβλίο την θάλασσα. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε μία περικοπή που συχνά περνάει απαρατήρητη. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Θα ήθελα να προτείνω μία άλλη, ίσως που είναι λίγο ασυνήθιστη. Στο κεφάλαιο 18 διαβάζουμε κάτι το ενδιαφέρον. Στο κεφάλαιο 17 μιλά για την κρίση του Θεού πάνω στη Βαβυλώνα. Ενδιαφέρον. Πού βρίσκεται η Βαβυλώνα, που είναι πια η εναλλακτική πόλη, έτσι, είναι η άλλη πόλη, η πόλη του ανθρώπου, η πόλη της ασέβειας. Πού είναι χτισμένη η Βαβυλώνα? Κοιτάξτε που ξεκινάει το κεφάλαιο 17, εδάφιο 1. Είναι η μεγάλη πόρνη η οποία κάθεται επί των υδάτων. Πάνω στα νερά, πάνω στα νερά. Και στο κεφάλαιο 18 διαβάζουμε για την κρίση του Θεού πάνω στην πόλη του ανθρώπου, πάνω στην Βαβυλώνα. Και διαβάζουμε τα εξής, εδάφια 17, 18 και 19. Και όλοι οι καπετάνοι και όσοι ταξίδευαν στη θάλασσα, οι ναύτες, όλοι όσοι δουλεύανε στη θάλασσα, στάθηκαν από μακριά. Βλέπουν την Βαβυλώνα να κρίνεται. Όλα αυτά που θαύμαζαν να γίνονται στάχτη. Και φώναζαν, εδάφιο 18, βλέποντας τον καπνό της πυρκαγιάς της. Υπήρξε ποτέ πόλη σαν αυτή την πόλη, την μεγάλη? Κλαίγανε και πενθούσανε, ρίχνοντας στάχτη στο κεφάλι τους και έλεγαν αλή και τρισαλή στην πόλη τη μεγάλη. Από τον πλούτο της πλούτησαν όσοι είχαν καράβια στην θάλασσα. Όλα χαθήκαν σε μια ώρα μέσα. Και μια μέρα θα χαθεί όχι μόνο η Βαβυλώνα και τα πλούτη της Βαβυλώνας, όχι μόνο το εμπόριο το οποίο γινότανε και κέρδιζαν πλούτη ή αποκτούσανε αγαθά στην Βαβυλώνα, αλλά η ίδια η θάλασσα, οτιδήποτε δηλαδή συνδέεται με εκείνο τον τρόπο ζωής, θα χαθεί. Το ερώτημα λοιπόν, για όσους λέμε ότι έχουμε αυτήν την ελπίδα, είναι με τι ξεδιψούμε. Με τι ξεδιψούμε. Η ελπίδα μας είναι στη θάλασσα ή είναι στην πηγή του νερού που ο Θεός έχει και μας δίνει, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Υπάρχει αυτός ο εκπληκτικός ύμνος του Κωστήτου Νικολάου που λέει «Δεν θα πιω νερό του κόσμου». Γιατί αν επενδύεις στην θάλασσα, όπως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τι έκαναν, έτσι προσπαθούσαν να χτίσουν ταυτότητα με το τι αγοράζω, με το πού πηγαίνω, με το τι έχω, με τα πλούτη τους, με τα αγαθά τους, προσπαθούσαν να χτίσουν. Και μια μέρα όχι μόνο η Βαβυλώνα, αλλά η θάλασσα η ίδια δεν θα υπάρχει πλέον. Με τι βρίσκουμε ικανοποίηση? Το δεύτερο ερώτημα. Το τρίτο θέμα. Η τρίτη πρακτική εφαρμογή. Εάν έχουμε αυτή την ελπίδα, τι ζωή πρέπει να ζούμε? Και κοιτάξτε μαζί μου λιγάκι στο εδάφιο 8, συνεχίζει και λέει ότι σε αυτή την νέα Ιερουσαλήμ, σε αυτή την εναλλακτική πόλη θα έχει θέση αυτός ο οποίος διψά ονικών. Αλλά, κοιτάξτε το εδάφιο 8, λέει «Οι δειλοί όμως, οι άπιστοι, οι βδελυροί, οι φωνιάδες, οι πόρνοι, οι μάγοι, οι δολολάτρες και όσοι αντιστρατεύονται την αλήθεια θα έχουν το μερίδιό τους στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θιάφη». Τώρα αυτό είναι ενδιαφέρον. Αν σας ζητούσα να καταρτήσετε έναν κατάλογο αμαρτιών, θα βάζετε ποτέ μέσα σε αυτές τους δειλούς? Για σκεφτείτε το λιγάκι. Και αν το βάζατε, ίσως το βάζατε, αν τέλος πάντων κανένας σας μαστίγωνε και έλεγε βρήκες 50, άλλα 50 και άλλα 50, κάπου ίσως θα έβαζες και τους δειλούς. Αλλά πρώτο τους δειλούς, γιατί? Γιατί αυτό είναι το θέμα της Αποκάλυψης. Σας θυμίζω ότι η Αποκάλυψη δίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε ένα σύστημα το οποίο τους παραπλανά, τους πιέζει, τους διώκει για να συμβιβαστούν, για να γίνουν μέρος αυτού του κατεστημένου. Για να γίνουν δειλοί, να δειλιάσουν μπροστά στην δύναμη και στην εξουσία του θηρίου. Να το πάρουμε ανάποδα. Τι πάει να πει να έχω αυτή την ελπίδα? Όποιος έχει αυτή την ελπίδα του ουρανού γίνεται τολμηρός. Η χριστιανική ελπίδα δεν είναι μια ελπίδα διαφυγής. Δεν είναι μια ελπίδα η οποία μας κάνει να ξεφύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι τέλος πάντων έτσι μια φαντασίωση που μας κάνει να νιώθουμε καλά για να αντέχουμε τις δυσκολίες αυτής της ζωής. Ακριβώς το αντίθετο. Αν έχουμε αυτή την ελπίδα, αν περιμένουμε ότι ο Θεός μια μέρα θα κάνει τα πάντα κενά και θα αποδώσει δικαιοσύνη, αν πιστεύουμε πως υπάρχει ένα τέλος, ένας σκοπός στην ιστορία και αυτός ο σκοπός έχει εκεί πέρα τον Θεό στο κέντρο του, αν τα πιστεύουμε όλα αυτά, τότε θα είμαστε άνθρωποι τόλμης. Δεν θα είμαστε δειλοί. Θα είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν θα δειλιάσουμε μπροστά στις απαιτήσεις αυτού του κόσμου, δεν θα δειλιάσουμε μπροστά στις προκλήσεις αυτού του κόσμου, αλλά αντίθετα θα μπούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο με μια εναλλακτική και αξιοθαύμαστη τόλμη. Και αυτό, πρέπει να πω, ήταν που ζούσε η πρώτη εκκλησία στα πρώτα της βήματα και στα πρώτα της χρόνια. Υπάρχει αυτό το εκπληκτικό βιβλίο στο οποίο έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αναφορά του Ρόντνι Στάρκ, ενός κοινωνιολόγου που στα τελευταία του έγινε και χριστιανός, πίστεψε, που μιλάει για την εξάπλωση του χριστιανισμού και αν περιγράφει μία αιτία που έκανε τον χριστιανισμό από μία περιφερειακή και περιθωριακή πίστη να γίνει η θρησκεία της αυτοκρατορίας, ήταν χριστιανοί οι οποίοι τολμούσαν να κάνουν πράγματα που δεν έβγαζε κανένα νόημα. Οι άνθρωποι στους λοιμούς και στις επιδημίες πετούσαν τους αρρώστους έξω. Ακόμα και τους δικούς τους πετούσαν έξω για να μην πεθάνουν στα χέρια τους και για να μην κολλήσουν. Τους αφήνανε χωρίς ταφή και οι χριστιανοί τους περιμάζευαν. Οι χριστιανοί τους έθαβαν. Οι χριστιανοί τους φρόντιζαν. Γιατί το κάναν αυτό? Γιατί ήταν τόσο τολμηροί? Επειδή είχαν ελπίδα. Και η ελπίδα της Ανάστασης, η ελπίδα της νέας ζωής, δεν τους έκανε να ξεφεύγουν από αυτόν τον κόσμο. Έχουμε κάποιους ύμνους που τέλος πάντων είναι καλοί για τις κηδείες, αλλά μην τους παραψέλνουμε. Όταν εκ του κόσμου τούτου με τα βοήθεια ουρανών και λέμε «Αχ, επιτέλους πότε θα πάω στον ουρανό να ξεφύγω από αυτόν τον κόσμο». Ο ουρανός θα έρθει πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Αν δεν το καταλάβατε, το προσευχηθήκαμε όλοι μαζί στο Πάτερ ημών. «Ελθέτω η βασιλεία σου», είπαμε. Δεν είπαμε «Ας έρθουμε εμείς στη βασιλεία σου, πάρε μας τη βασιλεία σου». Έτσι, τα σχέδια του Θεού για το μέλλον, τα σχέδια του Θεού για την αιωνιότητα, αυτό που συμβαίνει στον ουρανό, αυτό προσευχόμαστε στο Πάτερ ημών, έτσι, να γίνει το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Έτσι, αυτή είναι η πίστη μας, αν έχουμε αυτή την ελπίδα. Αυτή η ελπίδα θα μας κάνει τολμηρούς. Άρα λοιπόν, τρία πράγματα. Φέρε τη δίψα σου, φέρε τη δίψα σου στον Χριστό. Τρίτον, μην ξεδιψάς με το νερό του κόσμου. Η θάλασσα μια μέρα θα καταστραφεί. Μην επενδύεις εκεί. Τρίτον, ζήσε με τόλμη μια εναλλακτική ζωή στο παρόν, κάτω από το φως του μέλλοντος. Ήθε ο Κύριος να μας δώσει μια χρονιά που θα την πορευθούμε με αυτή την απεσιόδοξη αισιοδοξία. Ή με αυτή την αισιόδοξη απεσιοδοξία. Αμήν.